واشنطن لانتافكا سوماليغا اذا عد في او واد كدغيستان موجدها غاغابن اي هيرر كيفميده مغالوينكا قار يا عالم كودن او نغلا سوتان بوغين في او سومالي دات كام waxaan dhigistaal dhamaantii bamelkasto aad joogtaan waa arurnimada sabta 24ka bisha abriil sanadka 2022ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo falastiin xamed iimaan
een markii labaad in muddo kooban gudaheed lagu soo saaro resolution ki labaad oo arrimaha Soomaaliya waxay muujinaysaa in arrimaha Soomaaliya inay noqdeen arrimo fail kooda oo kor soo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan isha ku hayo hay'adaha dunku weynaan ay isha ku hayaan
kaas waxa uu ahaa mursal sane oo ka tirsan macadka Heritage kana waramaya qoraalka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay shalay galinkii dambe ka soo saareen arrimaha muranka doorashooyinka Soomaaliya warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah aqoonsiga ah ee wariyannimadu u baahan tahay booliska Francisco oo baaraya weerar ay uga shakiyeen argagixisnimo oo loo geystay askari ka tirsan booliska Australia oo soo saaraysa talaal cusub oo xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale markii hore sawirkii caalamka waxa ay noqday Xuseen Barre Aadan
askariyad ka tirsan ciidanka booliska ee Faransiiska ayaa jimcihii shalay midi lagu dilay booliska ayaa baaraya dhacdadan oo loo badinayo inay tahay fal argagixiso askariyada ayaa nin dhalinyar ah uu midi qorta uga taagay iyadoo ninkaasi la toogtay ninka falkan fuliyay ayaa ka soo jeeda dalka Tunisia waxaana uu Faransiiska ku noolaa muddo 5 sano ah ninka weerarka fuliyay ayaa ku dhintay isbitaalka kadib markii uu dhaawaciisa u geeriyooday hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa shaaca ka qaaday inuu habka geliyay amaba uu joojiyay cunto joojintii uu ku jiray kadib markii loo ogolaaday in dhakhaatiir rayid ah ay baaris caafimaad ku sameeyaan Navalny ayaa warkan ku shaaciyay barta uu ku leeyahay barnaamijka xiriirka bulshada ee loo yaqaano Instagramka talaabadan ayaa soo gabagabeynaysa cunto joojin uu bilaabay 17 bishii March isagoo sheegay in loo diiday in uu helo daryeel caafimaad maadaama oo xanuun iyo laxaw badan uu ka dareemayay dhabarka iyo mid ka mid ah lugihiisa Navalny ayaa sheegay in uu 2 jeer la kulmay dhakhaatiir rayid ah kuwaas oo uu ka sugayo natiijada baarista caafimaad ee ay ku sameeyeen isagoo u mahadnaqay shacbigii taageeray ee dalka Ruushka
Maxsened Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale soo saaray qoraal ay ku muujinayaan sida ay uga walaacsan yihiin sii socoshada iyo safadhiga siyaasadeed iyo heshiis la'aanta u dhaxaysa hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan doorashada dalka waa markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa ay golaha amaanku qoraal ka soo saaraan xaaladda cajiran ee Soomaaliya dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ergey gaar ah u magacaabay geeska Afrika warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan
xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray 19 sano ee u dambeeyay dalka Soomaaliya kan ahaana dhinacyada amniga dimuqraadiyadda isbedelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan arrimaha deen xafinta golaha amaanka ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaalida midowga Afrika howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM iyo wadamada ciidamadu ka joogan Soomaaliya qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xilligan adag ay door muuqda qaataan xubnaha golaha amaanka ayaa sharxay sida ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashada aysan u curyaaminaynin oo kaliya horumaradii hore loo soo gaaray ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ah ee nolosha dadka Soomaaliyeed lafdhabarka ah sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cunto la'aanta abaaraha ay xaq ku habsadeen beeraha oo hoos u dhiga wax soo saarkii la filayay la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha amaanka ee qaramada midoobay soo saaray waxaa su'aashaa sii weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer kuna sugan gobolka Virginia
golaha amaanka waqada uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd kabana duwaneyn waxyaalihii hore oo ogolyaha beesha caalamka iyo afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arrinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey September 17-keedii. Marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arrintaas maadaama aan runahaantii dalku aan ka bixi karin haddeertaan 2 sano oo walaahow ah iyo ishortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey. Angu hadda ka hor idaacaddaana waa ka sheegay runahaantii waxa weeye doorashada September 17-keedii baa laga heshiiyey. Wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu qaadaa dhigay oo lagu xaliyay sida nagu maqaalaha ah 16-kii February baa baydhabo laga heshiiyey. Marka un waxay u baahan tahay dadka hadda siyaasiyiinta isku hayo xoogaaga yarkaahi inay dib ugu noqdaan ama teendada ha tagaan ama bila Soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabada hadda ay geliyeen oo dadkoodana ay geliyeen.
Golaha amaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada. Waxaana ay Xuseen in heshiiskii 17-kii September uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo waxay soo dhaweeyeen qoraaladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika iyo IGAD ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Haddaba in 7 gudahood uu golaha amaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada Soomaaliya laga hadlayo maxay ka dhigan tahay? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho.
Markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha Soomaaliya waxay muujinaysaa arrimaha Soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan ishu ku hayo hay-adihii adduunka u waaweynaa dhanna ay ishu ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda Soomaaliya meesha u socoto inay sax ahayn. Marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo in badan kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimaha carkiran ee siyaasada Soomaaliya inay hadda hal il ku wada arkeen.
Dhinaca kalena waxaa shalay gelinkii dambe lagu dhawaaqay ergay gaara oo Mareykanku u magacaabay arrimaha geeska Afrika gaar ahaan arrimaha ka taagan dalka Ethiopia, dagaalada gobolka Tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar. Ergegan oo lagu magacaabay Jeffrey Feltman ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Stephen Schwartz oo ah diblomaasi hore oo Mareykanka safiirna ka soo noqday Soomaaliya sidoo kalena ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrika ah ayaa ku tilmaamay Feltman waaye arag xilligan loo baahan yahay.
He's a superior diplomat with a career of high level work in the Middle East. He was ambassador to Lebanon. He was our assistant secretary of state for the Middle East, which is hugely important.
Waa diblomaasi sare oo xirfad leh isagoo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeena Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington.
Haddaba muxuu ergayan cusubi soo kordhin karaa? Maamulka Biden ayaa isku dayaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay. Ergegan cusubi waxaa horyaala howl adag oo ay ugu horreyso xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inay la socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan iyadoo u baahan taxadar iyo hubsimo. Haddaba saxaafaddu ma cilmi la bartaa mise waa shaqo cid walba ay qaban karto? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
warbaahinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadatay gudbinta wararka madadaalada iyo kordhinta aqoonta bulshada. Asaate markaad eegto geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida, waxa ku yar in la helo buugaag ku qoran luqadda Soomaaliga oo ku saabsan xirfadda warbaahinta, sida uu sheegay Sakariye Xuseen oo ah saxafi ka howlgalay warbaahinta Saudiga, haatanna ah diblomaasi ka tirsan safaaradda Jabuuti ee Riyad, isagoo dhowaan soo gabagabeeyey buug ugu magacdaray Wariye oo ka hadlaya warbaahinta qaybaheeda kala duwan, kaas oo ku qoran luqadda Soomaaliga.
Buuggani waxa uu xambaarsan yahay casharro loo diyaariyey hab cilmiyaysan, laguna laaday tusaalooyin iyo laylisyo si ay u taakuleeyaan ama u saacidaan qofka ku cusub warbaahinta ama doonaya inuu kor u qaado tayadiisa wariyanimo. In af Soomaali buugaag lagu alifo oo wax lagu qoro waxaan isleahay waxa ay ka mid tahay siyaasadda guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo dhigaysa in kor loo qaado, la kobciyo luqadaha ama afafka Soomaaliga iyo Afrigaba, lagana qayb qaato sidii ay u noqon lahaayeen afaf cilmi gudbiya wax lagu barto lagagana maarmi karo afaf shisheeye. Waxaan xusuusan karaa xuskii u dambeeyey maalinta afka hooyo ee adduunka bishii ina dhaaftay bishii labaad 2020-kii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo arrimahaas ka hadlaya inuu si qoto dheer arrimahaas awoodda u saaray mar uu khudbad ka jeediyey. Waxyaabaha kale ee igu dhaliyey inaan buugan qoro waxaa ka mid ah, iyadoo aad u yaryihiin buugaagta hab cilmiyaysan loo diyaariyey lagana baran karo warfaafinta ee Soomaaliga ku qoran, iyadoo oo guud ahaanba kulliyadaha warbaahinta iyo xarumaha tababarada iyo waxyaabaha noocaas ahay ay ku yar yihiin geeska Afrikaba guud ahaan.
Marka la eego xarumaha tababarka saxaafadda iyo kulliyadaha lagu barto ayaa iyaguna ku yar geeska Afrika, taasoo keentay in dad badan ay u qaataan in saxaafaddu aanay ahayn cilmi la barto, sida uu Zakariye Xuseen sharaxayo.
Warbaahinta Soomaalida waxaa loo hormarin karaa marka koowaad in kor loo qaado tayada wariyayaasha iyo laamaha warbaahineedba, in la helo kulliyado iyo xarumo tababaro wanaagsan bixin kara oo ka caawiya in ay tayadooda kor u qaadaan, in warfaafinta lafteeda loo aqoonsado inay tahay cilmi la barto iyo xirfad labadaba, waayo waxaan moodaa dadkeenu inay markay wariye maqlaan saxda waxa ku soo dhacda sawir qof qaadaya ama mid mikrofoon haysto meel ka hadlay iyo waxyaabahaas yare u muuqda, laakiin da hawsha iyo sida ay u ballaaran tahay inaan wax badan lagala ayna dadku kala socon baad moodaa, maadaama aanay jirin meel laga barto oo fara badan oo aad ugu badan. Marka in cilmi ahaan loo aqoonsado in cilmiga warfaafinta iyo xirfadda warfaafinta iskaashi wanaagsan laga dhexaysiiyo si horumar wanaagsan loo helo, waxyaabahaas daruuri bay u yihiin, baan aanu isleahay in la horumari karo warfaafinta. Maanta waxaynu ku jirnaa xilli baraha bulshadu iyo warbaahinta internetka ama warbaahinta cusub ay aad iyo aad u tarantay, si xawliya u socoto, waxyaabo kala duwan baad ku arki, macluumaad wanaagsan waad ka heli, laakiin haddana dhinac kale waxaa barbar socda waxyaabo fara badan oo u baahan in caqli iyo miisaan iyo magaranaysa waayeelnimo lagu dayo. Marka waxyaabaha noocaas ah dunyadu way iska diraasaysaa oo la sii odorosaa, marxaladan maanta lagu jiro maxaa xigi doona, sida looga tallaabsan karaa waxyaabahaasoo dhan? Waxaa inta badan laga helaa xarumaha cilmi baarista warfaafinta, kuwaasina aad bay iyaguna inoogu yaryihiin, insha allah mustaqbalka waa la heli doonaa.
Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee warbaahintu ka howlgasho, iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan dil iyo xarig joogto ah.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey inadana socodsiinayay.
Booliska dalka Faransiiska ayaa baaritaan ku wada shil ay ku sheegeen weerar argagixiso kadib markii gabar boolis ah Toure lagu dilay meel ka baxsan magaalada Paris. Weerarkan ayaa ka dhacay degmo 60 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta caasimadda. Gabadhan oo ahayd 94 jir ayaa lagu dilay goob aan ka fogeyn saldhig booliis, iyada oo qado ay u baxday ka soo noqotay. Nin 60 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Tunisia oo weerarkaasi la filayo inuu geystay ayaa isagana goobtaasi ay booliisku ku toogteen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
نين كان مقعيسة لغوشة غي تمال أياني بوريسك يعيدا مدى سردون كفرسيسك واقوان هرولا هين حفيسك الدعوذو غها قودلا دقالن كاركا كحسادا أياب بلاباي باريتانكو آدن إذا ما ها آهد دل كسركال دولة ديدي يشرقول أركا كحسو بوليسك أيا حالي سقدي دحاق ودعاي لبقوري أوميدا هاكي نين كان يكون نولا إيا قوري جي لغوشو دوي يمركي وغوه ريسيه وفرنسيسك يمي سندقي لبضو كنيو استقالكي madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa gabadha askariyada magaceeda ku sheegay Stephanie waxaanu intaas raaciyeen dadweynaha faransiisku garab taagan yahay qoyskeeda ciidamada booliska iyo amankaba Emmanuel Macron ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka islaamiyinta argagixisada ah aanay dawladdiisu ka daali doonin gabadhan ayaa laba caruur ah istiidii 13 iyo 13 ka tagtay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa labaduba booqdeen saldhigga booliska ee gabadha lagu agdilay si ay xaaladda u soo indhayndeeyaan qoraal ay soo saareen ayaa ku sheegay inay u booqdeen saldhiggaasi si ay taageero ugu muujiyaan ciidamada booliska oo mar kale weerar loogeystay sida ay hadalka u dhigeen ra'iisul wasaaraha ayaa qoraal u bartiisa twitterka soo dhigay ku sheegay inuu muujinayo inuu garab taagan yahay dalkuna garab taagan yahay qoyska askariyadaasi laga dilay dalka faransiiska waxaa ka dhacay dhowr weerar oo argagixiso ah 6 bilood ee aynu soo dhaafnay waxaa kale oo jiray xeerar cusub oo ay dad badani ka qayliyeen oo awood dheeraad ah siinaya booliska una ogolaanaynin in dadku muuqaal ka duubaan askari ku guda jira shaqo waxaa kale oo jiray xarumo badan oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi oo albaabada loo laabay kadib macaan lagu khaarajiyay magaalada Paris muslimiinta ku nool dalka Faransiiska waa kuwa ugu badan Yurub marar badanna waxa ay ka cawdaan in la bartilmaansado haddaba saameyn nooc ma ah ayaa dilalkani soo taraya ay ku yeelanayaan dadkaasi muslimiinta ah su'aashaasi ayaa waxaa weydiiyey Saciid Rao oo degan magaalada Paris kana faallooda arrimaha Faransiiska
walaal Cabdi Xaafid dacdadan waxay ahayd dacdo aad u xanuun badan oo runtii dadka aad uga argagaxeen dilkan wuxuu ka dhacay xaafadda Qambuye ee dibatmaga ee 87-ka ee gobolkan ee de France ee caasimadda Paris ee runahantii gabadha askariyada waxa ka soo noqotay xilliga qadada kadibna waxa soo weeraray Tunisian ah oo halka midi doonta laba jeer kaga gooray kadibna dhaawacyada halkii ugu dhimatay sida la sheegayana ninkii waa la toogtay waxaana arintaa ilaa imikan loo qabtay ilaa 3 qofood waxaana lagu daba jiraa ninkii dalka ku soo dhaweeyay ee gurigiisa ku hayay 2009kii sida la sheegay ninkan Tunisianka waa qaxooti dalkana soo galay 2009kii lixda bilood ugu dambeysay ee dalkan Faransiiska dib weyn baa ka tagnaa arrimahan kuwana kale weyna way dhaceen wallaahi muslimiinta dalkan degan waxay ku keenaysaa cadaadis iyo culays weyn sidii kuwii horeba ay ugu keentay arrintanna maahan arrin la dhayinsan karo waxay leedahay warwarkeeda
ururka matala saraakiisha booliiska ah ee dalka Faransiiska ayaa bartooda twitterka iyaguna waxa ay ku qoreen in mar kale weerar axmaqnimo ah lagu soo qaaday booliiska waxaanu taageersanahay ayay yidhaahdeen qoysaska iyo saaxiibada booliiska askarta oo dhammi haddii ay noqoto dablayaal iyo saraakiilba way ogyihiin khatarta ay leedahay shaqadoodu iyago oo maalin kasta halis u gala adeegyada ay bulshada u hayaan lana dagaalama argagixisada iyo xagjirka ayaa qoraalkaasi lagu soo gabagabeeyey Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil VOA London
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
halkani waa Washington. dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqday in lacag dhan $10 million ay ku bixinayso tallaal cusub oo xanuunka COVID-19 uu dalkaasi yeelan doono isla markaana u dhigma kuwa shirkadaha Pfizer iyo Moderna ee dalka Mareykanka lagu sameeyey. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Australia nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo.
Dowlad goboleedka Victoria ayaa todobaadkan ku dhawaaqday inay samaysan doonto talaal u gaara dalka Australia ee cudurka COVID-19. Haddaba talaalkan ayaa la sheegay inuu la mid ahaan doono taya ahaan midka lagu farsameeyo dalka Mareykanka ee Moderna iyo Pfizer. Waxaana arrintan ku dhawaaqay siyaasiyaha madaxa gobolka Victoria ahna wasiirka waxbarashada James Merlino oo sheegay in Victoria ay bixinayso lacag dhan $10 million. Haddaba maxay baahida keentay xilligan in Australia ay talaal samaysato? Waxaan weydiiyey Saciid Cabdiraxmaan oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida degan magaalada Melbourne.
Baafo, baahida keentay waxa weeye talaalkan waxa sameyn doona state ka Victoria ee kamid ah state-yada Australia. Baahida keentay waxa weeye Australia waxay u baahan tahay talaal ay leedahay iyada ay ku tashato mustaqbalka wala wadan ka bixi kara dhaqaale iyo aqoonba. Marka saas awgeed ayaa Mr. James kusimaha ama siyaasiyaha gobolkan Premierka State-ka Victoria James wuxuu ku dhawaaqay in talaalkaas ay sameyn doonaan Victoria, laakiin guud ahaan Australia ay wada isticmaali doonto.
Soo saarista talaalku ma ahan wax sahlan oo waqti badan ayaa gala. Haddaba Australia ayaa u soo saaraya talaalkan. Saciidow,
talaalkani kontenka milyan lagu talagalay waxaa soo saaraya state-ka Victoria jaamacadaha ku yaala Monash University iyo Melbourne University ayaa iska kaashanaya, ayaana soo saaraya oo aqoonteedu waxay ka mid yihiin jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ee cilmiga sayniska iyo barbaba lagu diyaariyo. Marka ayaga soo saaray isku filan.
Hadda dalka Australia waxaa laga isticmaalaa sidaynu la soconno talaalka Pfizer oo Mareykanka laga farsameeyey iyo weliba midka jaamacadda Oxford ay soo saartay AstraZeneca. Midkan ay Australia samaysanaysa imisa ayuu qaadan karaa in la taabageliyo?
Muddada uu talaalka qaadanaya Baafo waa muddo 12 bilood ah ayay ku talagaleen. Marka waxay mustaqbalka rabaan in 12 bilood ka bacdi talaal Australia leedahay lagu sameeyo gobolka Victoria. Marka waa muddo gaaban 12 bilood. Marka maadaama ay talaaladii laga keeniyey Ingiriiska sida AstraZeneca iyo Pfizer labadaba special AstraZeneca la dadka kontanka ka yar uu khatar ku yahay oo dhiig xinjiro iyo laga helay, waxay rabaan talaal ay Australia dadkeeda ku kalsoon tahay in ayda samayso oo lagu sameeyo gobolka Victoria oo ay jaamacadaha ugu waaweyn Monash University iyo Melbourne University ay sameeyaan. Taasaana maartay Australia aad iyo aad iska xilsaartay. Waxaana rajeynaynaa in 12 bilood soo sheegay Mr. James wasiirka waxbarashada ahra kusimaha maartay Victoria Premierkeeda oo ku dhawaaqay
talaal cusub in dal uu samaysto waxaa gala qarash badan iyo maskax furan. Lacagtan $10 million ee aad sheegtay ma ku filan tahay in lagu soo saaro talaalkan cusub? Saciidow,
baafi, lacagtan $10 million lagu sameynayo talaalka lagu sameynayo Victoria bixinaysa gobolkan Victoria waa bilaaw. Wixii loo baahdana way ku dari doontaa. Waxaana sameyn doona sidaan kuu sheegay hore uu sheegay jaamacadaha Melbourne iyo Monash University. Marka dhaqaale kasta loo baahdo Victoria waa u diyaar, waana sameynaysaa facility kasta waa bixinaysaa. Hase ahaatee talaalku wuxuu loogu talagalay guud ahaan Australia. Ra-iisul wasaaraha dalkan Scott Morrison waa soo dhaweeyey iyo dowladda federaalka guud ahaanba iyo guud ahaan dalka Australia. Waa arrin dadka reer Australia aad ay usoo dhaweeyeen. Marka muddadana ma aha muddo sii fog oo waa 12 bilood gudahood. Taasaana looga bixi doontaa baahidii talaalada dibadda laga keeniyey.
Australia madama ay hadda ay samaysanayso talaalkan cusub, dadku waxay isweydiinayaan ma laga maarmi karaa talaalada kale ee dibadaha looga keeno dalkan. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
حاتنا دي سيارة نكون نصنع قصائد النبي أمام كها وينول قنيس فنلندا فاضم وأحمد نبيل.
إذاعتني دقيستل وانك أنت واحد من السعوديين حسين براء هذا لي أنا قاف فلسطين أحمد إيمان أنت مركل كل من دونه لما أنت يا ذو الحان ودلنا هاي نبتكلم.